Eusko Jaurlaritza berreabiarazten. Gurutze Izagirre, Intxauspe. Eusko Legebiltzarrerako apirilaren 21eko bozetan EAJ-ak lortu zuen, ozta-ozta izan bazen ere gehiengoa botoetan. Eserlekuetan 27na berdinduta geratu zen EH Bildurekin, jelkideek 4 galduta. Iazko maiatzean hasi zen hauteskunde zikloaren gainbera galgatzea lortu zuen arnasa hartuta. Imanol Pradalesen aldeko apustua egin zuen Sabin Etxeak lehendakari gaitzarako, eta ekainaren 20an hartu zuen lema, behin Eusko Jaurlaritzako lehendakari izendatu ostean. Inigo Urkulluren 3 legealdien ondoren, batez ere azkenengoaren ondotik gizarteko hainbat arlotatik eragindako kritikek eraberritu beharra eskatzen zuten, berriz ere hasi beharra. Pradalesek ekainaren 22an hartu zuen aginte makila Gernikan, Bizkaian. Biharamunean jakin zen berdintasun politikak lehendakaritzan kokatuko zituela berriz. Aginte makila hartzearekin batera jakin zen nortzuek osatuko zuten Jaurlaritza berria. Osakidetzaren kudeaketa izan zen Urkulluren gobernuari gehien kritikatutako sailetako bat, ez da ahaztekoa pandemia baten kudeaketak eragindako higadura. Eta sail horren orabidean esanguratsuak diren aldaketa batzuk egin ditu Alberto Martinez Osasun sailburuak karguan daramatzan hilabetean. Bioz kirurgia basurtun utziko du, eta akordioa lortu du Osakidetzan hauteskunde sindikalak egiteko 10 urteren ostean. 15 saileko Jaurlaritza ondu du Pradalesek, PSE-erekin inoizko handiena. Oihartzun gutxiago izan duten arren, aipatzekoa da unibertsitate eta zientzietarako sail bat propio sortu izana eta Juan Ignacio Pérez Iglesias jarri izana sailburu, EHUko errektore ohia. Aurreko legealdian ez baitira kritika gutxi izan, batez ere unibertsitateko irakasleen prekaritateari dagozkionak. Eta alderdiko soslaien alde baino gehiago, soslai teknikoen alde egindu zenbaitetan, energia, trantsizio eta jasangarritasun saila Mikel Jauregiren esku utzita kasurako. Berdintasun politikak. Emakunde, emakumearen euskal erakundea eta berdintasun politikak lehendakaritzan txertatuta egon ziren 1988-tik. Urkulluren azken legealdian ordea, gobernuan berdintasun saila sortu eta zuzendaritza moduan ara eraman zuten justizia eta gizarte politiketako sailekin batera. Haserrea eragin zuen erabaki hark bai aurretik emakundeko zuzendari izandakoen artean, bai mugimendu feministan. Eskatu zuten lehendakaritzan kokatzeko berriz, 1985an Pekingo konferentzian adostutako irizpidei jarraikiz. Berdintasun organoak gobernuetako lehendakaritzetan kokatu behar zirela, politika publikoetan zentralitatea eta genero zeharkakotasuna bermatzeko. Hori gutxi ez eta handik bi urtera Izaskun Landaida kargutik kendu zuten. Landaida 2012-tik zen emakundeko zuzendari eta lortu zuen komunikazio kanal bat irekitzea mugimendu feministarekin. Ustekabeko kargugabetzea izan zen. Nerea Melgosa berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak Landaidaren lana eskertu zuen, baina esan zuen berdintasunerako bidean oraindik erronka handiak zeudela eta hainbat inertziari aurre egin behar zitzaiela. Miren Elgarresta izendatu zuten emakundeko zuzendari. Gipuzkoako foru aldundian berdintasuneko foru zuzendari zebilen ordura arte. Pradalesek lehendakaritzan txertatu ditu berdintasun politikak emakundeko aurreko zuzendariek eta mugimendu feministak eskatu zuten moduan. Aurreko Jaurlaritzari egindako zuzenketa baten gisan uler liteke pauso hori. Osasun sistema. Alberto Martinez Osasun sailburu jartzeak argitu zuen Osakidetza barrutik ezagutzen zuen profil baten alde egin zuela Pradalesek. Gurutzetako anestesiologiako zerbitzuburua izan da 2002-tik. Martinezek lantaldea osatzeko egindako izendapenek irauli egin dute Gotzone Sagarduirena izandako saia Osakidetzako zuzendaritza berrituta. Horren lekuko da, esaterako, Maite Martinez de Albeniz osasun arretako buru izendatu izana. Martinez de Albenizek dimititu egin zuen 2023an Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuan izandako krisiaren ondorioz beste hainbat profesionalekin batera. Sagarduiren sailari egotzi zioten goitik beherako erabakiak inposatzea eta era diktatorialean kudeatzea osasun sare publikoa. Osasun saila kudeatzeko moduan eraldaketa bat egongo dela pentsarazten du Martinez de Albeniz ardura kargu batera itzultzea erabaki izanak. Martinezek atzera egin du, halaber, Sagardui tematutako prozesu batean. Bioz kirurgiaren unitatea Basurtutik Gurutzetara eramango zutela iragartzeak sekulako protestak eragin zituen profesionalen artean. Martinezek iragarri du ez dutela Basurtutik mugituko. Eta gainera, akordioa lortu dute Osakidetzako zuzendaritza nagusiak eta osasun zerbitzuan ordezkaritza duten sindikatuek Osakidetzan hauteskundeak egiteko. Urkulluren hiru legealditan ez bezala, 10 urteren ostean, udazkenean izango dira hauteskundeak. Osakidetzaren egoera da gizartean kezka handienetakoa eragiten duen gaia eta Pradalesek lehentasunezkotzat jo du. Eraldaketa hori, baina akordio politiko zabal baten bidez egin nahi du. Arlo horretan herri itun bat osatu nahi du. Irailean jarriko dute martxan ituna lortzeko mahaia eta osatuko dute alderdietako ordezkariek, sindikatuetakoek, medikuen elkargoek, pazienteek eta unibertsitateko ordezkariek. Pradalesek martxorako sinatua nahi du ituna. Urtebeteren buruan herritarrek emaitzak sumatzen hastea nahi luke. Bilera sorta. Jaurlaritza hau berria dela eta beste modu batzuk izan nahi lituzkela aditzera eman duten beste 11 keinu izan ditu Pradalesek agintean egin duen hilabetean. Bilera guztiak Ajuriaenea jauregian egin ditu ordezkari guztiekin. Ez bakarrik alderdiekin. 10 urte baziren Jaurlaritzako lehendakariak elarekin bilerarik egiten ez zuela. Lab eta Komisiones Obreras hartzeaz gain, Konfebaskere hartu du. Baina baita unibertsitateko errektoreak, sendagileen elkarteak eta satxe ere. Horri guztiari gaur jarri dio ginga, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Ajuriaenean hartuta. Hiru bider baino ez da Espainiako gobernuko presidente bat egon Ajuriaenean agintaldian den artean, unean uneko lehendakariak gonbidatuta. Lehena Carlos Garaikoetxearen garaian izan zen Adolfo Suárez orduko Espainiako gobernuburua hartu zuenean. Bigarrena Patxi Lópezen legealdian izan zen PSEek lehendakaritza izan duen aldi bakarrean, Ezkerra Abertzalea legez kanporatua zegoen aroan. José Luis Rodríguez Zapatero orduko Espainiako gobernuburu sozialista izan baitzen Ajuriaenean. Eta gaurkoa da hirugarren aldia. Eta bilera sortek aurrera segituko dute. Ez da ahaztekoa asteazkenean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak ertzaintzari portu eta aireportuetan eskumen gehiago emateko iragarritako neurria. Pedro Sánchez Espainiako gobernuburu izendatzeko EAJ-arekin egindako akordioaren barnean zegoen neurri hori. Eta Maria Ubarretxena asteartean da elkartzekoa Angel Victor Torres Lurralde politikako Espainiako ministroarekin autogobernua betetzeko falta diren eskumenei buruz aritzeko. Pentsatzekoa da Sánchezen eta Pradalesen artean izpide izango dutela gaia. Baita Espainiako auzitegi gorenak eten izana ere Jaurlaritzak atzerriko titulazioen kudeak eta hartzeko bidea PSOEk EAJ-arekin adostu zuena. Hilabete eskasean jarrera aldaketa baten isla izan da Pradalesen gobernuak abiatutakoa. Askotariko eragileek esan dute abegikor hartu dituela Pradalesek. Oinez egiten da, ordea, bidea.